Book 2
98
98
Složni sajuzi
Conjunções duplas
Patuvaneto всъщност беше хубаво, но доста напрегнато.
A viagem foi bonita, mas demasiado cansativa.
Влакът всъщност дойде на време, но доста пълен.
O comboio foi pontual, mas demasiado cheio.
Hotelът всъщност беше уютен, но доста скъп.
O hotel era confortável, mas demasiado caro.
Той ще вземе или автобуса, или влака.
Ele apanha o autocarro ou o comboio.
Той ще дойде или днес вечерта, или утре рано.
Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã.
Той ще отседне или при нас, или на хотел.
Ele mora conosco ou no hotel.
Тя говори както испански, така и английски.
Ele fala tanto espanhol como inglês.
Тя е живяла както в Мадрид, така и в Лондон.
Ela morou tanto em Madrid como em Londres.
Тя познава както Испания, така и Англия.
Ela conhece tanto a Espanha como a Inglaterra.
Той е не само глупав, но и мързелив.
Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso.
Тя е не само хубава, но и интелигентна.
Ela não é só bonita, mas também inteligente.
Тя говори не само немски, но и френски.
Ela não fala só alemão, mas também francês.
Аз не мога да свиря нито на пиано, нито на китара.
Eu não toco nem piano, nem guitarra.
Аз не мога да танцувам нито валс, нито самба.
Eu não sei dançar nem valsa, nem samba.
Аз не обичам нито опера, нито балет.
Eu não gosto nem de ópera, nem de balé.
Колкото по-бързо работиш, толкова по-рано ще свършиш.
Quanto mais rápido trabalhares, mais cedo estarás pronto.
Колкото по-рано дойдеш, толкова по-рано можеш да си тръгнеш.
Quanto mais cedo vieres, mais cedo poderás ir embora.
Колкото по-остаряваш, толкова по-удобен ставаш.
Quanto mais velho se fica, mais confortável se torna.